Бүгін тамыз айының 12-сі, сейсенбі. Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарларды назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда Ресей мен Грузин арасындағы соғыс қимылдарына арналған Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы, сондай-ақ таяу шығыстың балалары да американдық қалалардағы әділетсіздік немесе Жапон еліндегі жануарлармен күрестен айрықша батырлар туралы қиялдап келген еді, енді сол қиялдары жүзеге асатындай деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жол хабарымызды халықаралық жаңалықтармен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Ресей мен Грузияның арасындағы соғыс қимылдары әлі жалғасу үстінде. Соңғы хабарларға қарағанда, Ресейдің соғыс ұшақтары Грузияның бірқатар елді мекенін, оның ішінде Тбилисиді бомбалауын әрі қарай жалғастырды. Тағы бір мәлімет бойынша, Грузияның оңтүстік Осетия астанасы Цхинвалиден әскерін толық алып кеткенін хабарлап, бітімге шақырғанына қарамастан, Ресей Грузияның алдына қаруын түгел тастау туралы үзілді-кесілді шарт ультиматум қоюға көшті. Міне, Ресей мен Грузияның арасындағы жанжалдың барысы туралы ең соңғы мәліметтерді студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан сұрап көрсек. Сонымен Сұлтанхан, студияға қош келіпсіз.
Рахмет, Нұрлытай.
Сұлтанхан, Ресей мен Грузия арасындағы соғыс қимылдарының барысы туралы не айтар едіңіз?
Нұрлытай, бүгін Грузия президенті Михаил Саакашвили грузин осетин жанжалын шешу туралы Францияның ұсынған бейбіт жоспарына қол қойды. Осы құжатта соғыс қимылдарын тоқтатып шайқасқан екі жақтың Ресей мен Грузияның әскерлерін оңтүстік Осетиядан шығару жолы қарастырылған. Бұл жоспарға Саакашвили Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнердің көзінше қол қойды. Біздің тілшіміз Георгий Кобаладзаның хабарлауынша, енді Кушнер бұл құжатты Ресей президенті Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путинге ұсыну үшін Мәскеуге ұшып барады. Ресей президенті Дмитрий Медведев дегендей, Ресейдің бітім күштері оңтүстік Осетияда Грузияны бітімге күштеп көндіру операциясының басым бөлігін аяқтады. Оның айтуынша, оңтүстік Осетияның астанасы Цхинвали қаласы құрамы ұлғайтылған ресейлік бітім күштерінің қадағалауына түгел өтті. Ресейдің бас штаб бастығының орынбасары генерал Анатолий Ноговицин Мәскеуде журналистерге Ресей армиясы оңтүстік Осетиядан тыс Грузияның басқа жеріне бойлап кірмейді деп мәлімдеді. Ал Тбилисиде грузин президенті Михаил Саакашвили өз кезегінде Мәскеу Грузияның қазіргі билігін ауыстырып, Кавказ арқылы өтетін шикізат тасымалына бақылау орнатуды көздейді деп мәлімдеді. Бүгін оңтүстік Осетиядағы Ресей мен грузин әскерлерінің арасындағы шайқастың қарқыны басылған жоқ. Грузияның сыртқы істер министрлігі мәлімдегендей, Ресейдің 20-ден астам соғыс ұшағы Грузияның әуе кеңістігін бұзды. Осы хабарға қарағанда, Ресей ұшақтары Тбилисиде және Коджори қыстағы мен Махата төбесін бомбалады. Ресейлік Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, бүгін грузин әскері оңтүстік Осетияның астанасы Цхинвалиді атқылап, ресейлік үш бітімгерді оққа ұшырып, тағы 18-ін жаралаған. Бірақ бұл хабарды растайтын бейтарап ақпарат көзі болмай тұр. Ал Ресей қарулы күштерінің бас штабы хабарлағандай, оңтүстік Осетияда Ресейдің 18 жауынгері қаза болып, 52-сі жараланған. Ресей президенті Медведев мәлімдегендей, Ресейдің бітім күштері Грузияны бітімге күштеп көндіру операциясының басым бөлігін аяқтады.
Сұлтанхан, өзіңіз қысқа жаңалықтарды айтып өткеніңіздей, Франция қақтығысқан жақтарды бітімге жеткізуге күш салып жатқан көрінеді ғой, соған кеңірек тоқталып өтсеңіз.
Шындарай, осы дүйсенбі күні Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер хабарлағандай, Грузия мен Ресей әскерлерінің қақтығысын бітімге жеткізуге тырысып көру үшін француз президенті Саркози сейсенбіде Мәскеуге ұшып баруға тиіс. Қазір Еуропа одағына төрағалық ететін Франция Еуроодақтың атынан Грузиядан бөлініп шыққан оңтүстік Осетиядағы дағдарысты шешуге күш салып жатыр. Дүйсенбіде Тбилисиде болған Кушнердің оңтүстік Осетиядағы ахуалды Ресей президенті Медведевпен және басқа да орыс шенеуніктермен талқылау үшін осы күні ақ Мәскеуге баруға тиіс. Осыған дейін француз министр Тбилисиде грузин президенті Михаил Саакашвилимен келіссөз жүргізді.
Сұлтанхан, Ресейдің Грузияға үзілді-кесілді шарт, яғни ультиматум қоюға көшті деген хабар шықты ғой, сол жөнінде не айтар едіңіз?
Шындыра, осы дүйсенбі күні Ресей грузин Абхаз жанжалы аумағынан әскерін толық шығаратынын жариялап, Грузия әскеріне қаруын тастау туралы үзілді-кесілді шарт ультиматум қойды. Бітімгершілік күштердің қолбасшысы Сергей Чабан мәлімдегендей, басқаша жағдайда Ресей жағы күш қолданады. Қаруды ТМД-ның ұжымдық күштердің бақылау постына тапсыру керек. Ультиматум қойылғанын Ресейдің қорғаныс министрлігі де растады. Оның алдында грузин Абхаз жанжалы аумағы Грузияның Зугдиди ауданына ТМД-ның бітім күштеріне Ресей қосымша әскерін бұйрығын жіберген болатын. Абхазияның қарулы құрамалары Кудош атқалының жоғарғы бөлігін бомбалап жатқанын Абхазиядағы Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылары растады. Грузияның оңтүстік Осетияның өз әскерін шығарып бітімге келуге шақыруына қарамастан, Грузия мен Ресей шабуылды жалғастырып жатыр деп бір-бірін айыптап отыр. Ресей генералы Марат Құлахметовтың Интерфакс агенттігіне келтірген сөзіне қарағанда, оңтүстік Осетияның Сыхинвали қаласының төңірегіндегі Ресей әскері грузин жағының тосын соққысына тап болды. Ал одан бұрын грузин шенеуніктері Тбилисидің төңірегі мен Гори қаласына Ресейдің әуеден соққы бергенін мәлімдеді. Ал NBC телеарнасына берген сұхбатында ақш президенті Джордж Буш осы аймақта қантөгіске жол беруге болмайды деп мәлімдеп, Ресейдің оңтүстік Осетиядағы іс-қимылын қисынсыз деп өткір сынға алды. Дүйсенбіге қарағанда сондай-ақ Ресейдің соғыс ұшақтары Тбилисиде тағы да бомбалаған. Ол туралы біздің жергілікті тілшіміз хабарлайды. Екі бомба қаланың қақ орталығындағы Лило ауданында мақат төбесіне түскен. Жергілікті биліктің хабарлауынша ұшақтар әскери Коджори оқу жаттығы орталығын нысанаға алса керек, бірақ бос жерге түсіп ешкім қаза таппаған. Басқа бір хабарға қарағанда ұшақтардың көздегені жақын орналасқан радар станциясы болса керек. Жарылыстың жаңғырығы қаланың барлық шетіне естілген. Жарылыстан үйлердің терезелері сынған.
Сұлтанхан, Ресей мен Грузияның арасындағы қақтығыстан Қазақстанға қандай да бір әсер, ықпал бар ма? Болса ол неден байқалады?
Шынында да, Нұрлытай, оңтүстік Осетиядағы қақтығыс сөзсіз Қазақстанға да әсер етпей қалмады. Атап айтқанда, бүгінгі үкімет мәжілісінде Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов Грузияның Батуми порты арқылы экспортталатын мұнайды ішкі нарыққа қарай бағыттауды ұсынды. Өз кезегінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Серік Бүркітбаев соңғы күндері Батуми портынан мұнай тасымалының тоқтап тұрғанын атап көрсетті. Осы порт арқылы жылына орта есеппен 1 миллион тоннаға жоқ шикізат экспортталып келген. Серік Бүркітбаев үкімет мәжілісінде хабарлағандай, Батуми теңіз порты мен ондағы Қазақстанның меншігіне қарайтын мұнай қоймасына, терминалына ешқандай қастандық әрекет жасалмаған. Грузин әскерилерінің нұсқауымен Қазақстанның жүк таситын кемелері мен барлық танкері порт қайрағынан шығарылған.
Сұлтанхан, әңгімеңізге рахмет. Қадірменді тыңдарман, қазір ғана тыңдағандарыңызда Ресей мен Грузияның арасындағы соғыс қимылдары одан әрі жалғасуда. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы егжей-тегжейлі түрде баяндап берді. Енді біз шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының осы Ресей-Грузин жанжалына арналған хабарлар топтамасын одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосының Грузин Ресей жанжалына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жаңа ғана сұхбатымызда, студия сұхбатында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы айтып өткендей, бұл жанжалдың Қазақстанға да әсері болып отыр. Оның ішінде мына Батуми порты арқылы экспортталатын мұнайдың бағытына әсер етуде. Енді осы жанжалдың Грузияда тұрып жатқан қазақстандық отбасыларына қандай әсері бар екен? Мысалы, Грузияда тұратын кейбір қазақ отбасылары оңтүстік Осетиядағы жағдайдың шуғына байланысты көрші мемлекеттерге уақытша көшірілуде. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қазір 100 адамның тізімі жасалғанын, бірақ әзірге жаппай көшіру туралы шешім қабылданбағандығын айтады. Бірақ сақтық мақсатында көрші мемлекетке уақытша кеткісі келетіндерге Қазақстанның Грузиядағы елшілігі тарапынан көмек көрсетілуде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңіс қызы баяндайды.
Дүйсенбі күні Тбилисидегі қазақ журналисі Мұхтар Жанұзағұлы әйелі кішкентай баласымен дүние мүліктерін буып түйіп жолға шығуға дайындалып отырғандарын хабарлады. Оның сөзіне қарағанда Грузия мен оңтүстік Осетияның арасындағы жанжалға байланысты 100-ге жуық қазақ азаматы Тбилисиден шығарылуы тиіс.
Кеше мен Қазақстанның Грузиядағы уақытша өкілі Игорь Мұрсалимовпен сөйлескенмін. Ол кісінің айтуынша, бұл жерде Грузияның аумағында Қазақстанның 100-ге жуық азаматы бар. Сонымен қоса Қырғызстанның да 10 шақты азаматы Қазақстан елшілігінің мойнында. Олар жағдай ушыққан жағдайда сыртқы істер министрлігі Астанадан ұшақ жібереді деп отырған болады. Бүгін елшіліктің қызметкері Марат Асқаров осындағы тұрғындарға хабарлап, бүгін жиналуын сұрады. Яғни бүгін Қазақстанның барлық азаматтары арнайы автобуспен Әзербайжанның Гянджа қаласына жеткізілді. Ол жерден ұшақпен Қазақстанға жеткізілді. Жалпы қазақстандықтардың саны мұндағы 100-ге жуық деп айтқан болатын елші мырза.
Грузия мен оңтүстік Осетия арасындағы Ресейдің қатысуымен болып жатқан әскери қақтығысқа байланысты кейбір қазақ азаматтарының кетіп, оларға Қазақстанның Грузиядағы елшілігінің көмегі көрсетіліп жатқандығын Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Умаров растады. Бұл кімнің не қалайтындығына байланысты қазір жағдай тұрақсыз. Кейбіреулер кеткісі келетін шығар. Егер мүмкіндік болып жатса, біз де оларды қолдаймыз. Кету кетпеу туралы әркім өзі шешеді. Біздің азаматтар негізінен Тбилиси мен Батуми қаласында. Біз бұл елде басты инвестордың бір екенімізді білесіз ғой. Қазір қазір азаматтарымызды жаппай көшірудің қажеттілігі жоқ. Дегенмен, егер қиын жағдай туа қалса деген оймен, онда тұратын адамдар туралы ақпарат алынып, 100 шақты адамның тізімі жасалынып отыр.
Сейчас где-то порядка 100 человек у нас зарегистрировалось всех граждан.
Деді Ильяс Омаров. Сыртқы істер министрінің өкілі қазір Тбилисиден әуе жолдары арқылы көрші мемлекеттерге кетуге болады десе, Тбилисиде тұрып жатқан қазақ журналисті Мұхтар Жанұзағұлы Грузиядан Қазақстанға әуе қатынасы мүмкін болмай отырғандығын тілге тиек етті.
Судың бәрі тоқтатылды ғой. Аэрдена компаниясының ұшақтары ғана ұшып жатыр, аэропорт басқа ұшақтарды қабылдамай қалыпты. Әуежайдың қасына бомба түсті ғой, сондықтан ұшақтарды қабылдамай жатыр.
Саясаттанушы Эдуард Полетаев Грузия мен Оңтүстік Осетия арасындағы Ресей әскерінің қатысуымен жүріп жатқан жанжалдың Қазақстанға экономикалық әсері де болуы мүмкін. Өйткені Қазақстан Грузияға қомақты қаржы құйып отырған ірі инвестор дейді.
Нужно понимать, очень много казахских инвестиций закопано в экономику Грузии.
Грузия экономикасына өте көп инвестиция көмілгенін түсіну керек. Тіпті оны мақтаныш еттік. Аджариядағы барлық пансионаттарды сатып алдық. Әңгіме миллиардтаған доллар туралы. Егер Саакашвили жөнсіз саясат жүргізсе, онда сол инвестицияларды қайтару мәселесі туындайтын күн алыс емес. Тіпті сол ақша жоғалып кеткен жоқ па өзі? Дейді Эдуард Полетаев. Айтқандай-ақ, дүйсенбі күні үкімет жиында Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов Грузияның Батуми порты арқылы жөнелтілетін қазақстандық мұнайды ішкі тұтыну мақсатына бағыттауды ұсынған. Ал Қазмұнайгаз компаниясының президенті Серік Бүркітбаев Қазақстан мұнайы жақын күндері Батуми портынан тасымалданбайды деген. Бұған дейін тамыздың 8 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Грузия жетекшілігі Оңтүстік Осетияға қатысты іс-әрекеттер туралы жарияламай, дұрыс әрекет жасамады деген болатын Ресей президенті Владимир Путинмен Пекиндегі кездесу кезінде. Қазақстан былтырғы жылы Грузия экономикасына 74 миллион доллардан артық қаржы құйған ірі инвесторлардың бірі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Сонымен қадірменді тыңдарман, Ресей мен Грузия арасындағы соғыс қимылдары Қазақстанға да әсер етуде. Осы жөнінде Айжан Жеңісқызы тоқталып өтті. Енді шағын құлақтандырудан кейін біз Ресей мен Грузияның арасындағы соғыс қимылдарына арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqyu.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Ресей мен Грузияның арасындағы соғыс қимылдарынан туындайтын әсерлерге арналған Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы. Ресейдің шабуылдары ұлғайған сайын Грузия мемлекеттік тәуелсіздігіне қатер төнгенін сезіне түскендей, оның нәтижесі қысқа ғана уақыттың ішінде көзқарастары бір-бірімен қабыспайтын бұрынғы жаулары енді ұлтшылдықтың толқынын көтеріп саяси бірлікке жұмыла түсті. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Сағат Батырхан баяндап береді.
Рахмет, Нұрлытай. Грузиндердің көпшілігі 1921 жылды ұмыта қойған жоқ. Сол жылдың ақпан айында Қызыл армия Тбилисиге басып кіріп, Кавказ аймағы елдерінің 3 жылдық тәуелсіздік кезеңін Грузияны Совет одағына қосып алумен аяқтаған еді. Енді грузиндердің көпшілігі сол тарих тағы да қайталанама деп қорқатын тәрізді. Жексен бүгін мемлекеттік теледидардан берілген сөзінде Грузия парламентінің спикері Давид Бакрадзе былай деді.
Сахезия, Сакартвелос.
Бәріміздің де куә болып отырғанымыздай, бұл кең көлемді әскери басқыншылық 1921 жылға ұқсап барады. Біз Грузия билігі оны болдырмаймыз. Біз Грузия азаматтарымен және барлық тұрғындарымен бірге бұлай болуына жол бермейміз, деді Бакрадзе. Грузия үш күнге жалғасқан қақтығыстардан кейін өз күштерін 10-42 күні оңтүстік Осетиядан шығарды, ал Ресей әскерлері жексенбі күні Грузияның ішін Тбилисиге жақын әуежайды бомбалауын жалғастырды. Тбилиси ресмилерінің сөзіне қарағанда Мәскеу 10 мыңға жуық жасағын оңтүстік Осетияға орналастырған. Парламент спикері Бакрадзе елді бірлікке шақырып, өз тәуелсіздігін қорғауға үндеді. Грузияның саяси элитасы да осы елдің туасына жинала бастаған. Президент Михаил Саакашвилидің басты сыншысы Парижде қашқында жүрген бұрынғы қорғаныс министрі Иракли Окруашвили Грузияға қайтып барып, Ресей әскерлеріне қарсы қатардағы жауынгер ретінде күресуге әзір екендігін де мәлімдеген. Оппозицияның да бір жұдырық болып бір-бірін бірлікке шақырып жатқандығы байқалады. Тамыздың 7-сі күні Азаттық радиосының грузин редакциясына берген сұхбатында жаңа құқықтар партиясының жетекшісі Давид Гамкрелидзе ұлттық бірлікке шақырды. Басқа да оппозициялық партиялар, олардың жетекшілері осыған ұқсас мәлімдемелер жасауда. Дегенмен де бул жаңадан улуттук бирликтин бир жагы аскери мактанчактык даңгазалыкка да уласып жаткандай. Мәселен, Азаттык радиосунун грузин редакциясына берген сұхбатында парламенттин Коргоныс жана Каупсуздук комитетинин жетекчиси Гиви Таргамаци сан жагынан өзүнүн аздыгына карамастан грузин күчтөрү жеңиске жетет деп Ресей аскерлеринин күч кубатын менсинбөө сыңайын танытты. Нью-Йорктагы Колумбия университетинин халкаралык иштер боюнча Грузия маселелерине катышты маманданган профессору Линкольн Мишель Грузиянын жаңы бирлиги жана өкмөттүн батыш үлгүсүндөгү азаматтык патриотизми осы жанжал тусунда гана өмүр сүрө алатын кыска мерзимдик акыбал дегенди айтады. Онун айтуунча, бомбалоо жалгаса беретин болсо, Саакашвили өкмөтүнүн бийлик басында ары карай калуунун өзүнө да катер төнөт, дейди сарапчы.
Саат әңгімеңе рахмет, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосының Ресей-Грузин жанжалына арналған хабарлар топтамасының алғашқы хабарында біз жанжалдың қалай жалғасып жатқанына тоқталған едік. Одан кейін әңгімемізде Ресей мен Грузия арасындағы қақтығыстың Қазақстанға қандай әсері барымен жалғастырған болатынбыз. Енді мінекей әріптесім Сағат Батырхан сол соғыс Грузияда ұлтшылдық пен бірлікті сонымен қатар кеудем соқ жалаң батырлықты да байқатты деген тұрғыда, яғни Грузия халқының, грузин елінің осы жанжалға әсерін, көзқарасын беріп өтті. Енді біз Азаттық радиосының осы хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз. Әуе толқынында Ресей мен Грузияның арасындағы соғыс қимылдарына арналған Азаттық радиосының хабарлар топтамасы. Біз енді әңгімеміз одан әрі осы жанжалға Ресей тарапының көзқарасына тоқталсақ, атап айтқанда грузин тарапы оңтүстік Осетиядағы соғысты Ресей басқыншылығы десе, ал Ресей ресмилері мен мемлекеттік басылымдар оны Грузияның жасап отырған адамзатқа қарсы соғысы деп сипаттауда осыған тоқталып өтсек. Оңтүстік Осетияны қайтарып алғысы келген Грузия жеріне санаулы сағаттар ішінде Ресей танкілері кіріп, қырғи ұшақтары грузин қалаларын бомбалай бастады. Грузия күштері бұл жікшілдік аймақтан шығып кетуге мәжбір болды. Енді міне, Ресей ресмилері өздері атқарған ауыр соғыс қимылдарын ақтап алу үшін өздерінше мәліметтер түзіп, идеологиялық майданды бастап кетті. Оңтүстік Осетия азаматтарының көпшілігі Ресей төлқұжаттарына ие. Сондықтан да қарапайым халықты Грузия әскери шабуылдарынан құтқару үшін осындай қадамдарға бардық деген тұрғыда Ресей ресмилері бірнеше мәлімдемелер жасап үлгерді. Оңтүстік Осетияда этникалық тазалау жүргізді деп Грузия шабуылдарын Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров айыптады. Ал Ресей президенті Дмитрий Медведев тамыздың 10 күнгі сөзінде
формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как
Грузия тарапының жасаған әрекеттерін геноцид демеске шара жоқ. Себебі ол шабуылдар кең көлемде жүргізілді және қарапайым азаматтар мен бейбітшілікті сақтау міндеттерін атқарушы күштерді көздеді. Сондай-ақ бізге жеткен ақпараттарға қарағанда өте ауыр қылмыстар жүзеге асқан. Адамдар өлтірілген, өртелген, танкмен тапталған, кеңірдектерінен бауыздалған.
Давили танками, резали горло.
Деді Медведев. Грузия геноциді жөнінде қазір Ресей саяси билігінде қайталана айтылуда. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин ұйымның бас пәтерінде Ресей бағытын мейлінше қорғаған болатын. Ал адам құқы бойынша омбудсман Владимир Лукин болса, оңтүстік Осетиядағы адам өлімдеріне айыптыларды жазалайтын халықаралық трибунал құруға шақырды. Ресей теледидарлары Цхинвалидегі адамзаттық апат деген тақырыппен қиратылған үйлер мен жаралы азаматтар және жылап жатқан балалардың суреттерін көрсетумен болды. Алайда Грузияның Гори және Поти қалаларына Ресей әскерінің шабуылдары туралы ол хабарларда айтылмады. Кейбір саясаткерлердің айтуынша, соғыс қимылдарын бұлайша бір жақты көрсету және соғысқа орай ресмилердің қатаң мәлімдемелерінің қаптап кетуі Ресейде ксенофобия проблемасының өрши түсуіне апаруы мүмкін. Мәскеу полициясы пойыз бекеттеріндегі қауіпсіздік шараларын одан әрі күшейтіп, Кавказ аймағынан келушілердің құжаттарын мұқият тексеруде. Ресейде 2006 жылы орын алған Грузияға қарсы шаралар қайталана ма деп талайлар қауіптенуде. Ол жолы Тбилисиде жансыздық жасады деп айыпталып, Ресей құпия қызметі 4 офицерінің тұтқандалуына жауап ретінде ресми Мәскеу елден бірнеше жүз грузин азаматтарын, оның ішінде мектеп оқушылары да бар, шығарған болатын. сондай-ақ Грузия мен арадағы көлік байланыстарын тоқтатып, оның азаматтарына виза беруден бас тартып, Ресейдегі грузин азаматтары бизнестерін қатаң тексеруге алған еді. Сыртқы саясат мәселесінде де оңтүстік Осетиядағы жанжал Кремльге оңтайлы мүмкіндік бермекші. Атап айтқанда, президент Михаил Саакашвилидің Грузияны НАТО құрамына өткізу жөніндегі үміттеріне тас талқан етіп соққы беру мүмкіндігі Ресей үшін туындап отыр. НАТО-ға қосылу идеясы көптен бері Ресейдің қытығына тиіп келе жатқанды. Көптеген ресейліктер бұл жанжалдың астарындағы себептерді білмейді. Себебі олар инфляция, кедейлікпен күрес сияқты экономикалық проблемаларымен әуре, дейді сарапшылар. Қадірменді тыңдарман, Ресей мен Грузияның арасындағы соғыс қимылдарына арналған Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Онда біз сол іс-қимылдардың өзіне және Ресей мен Грузия арасындағы бұл қақтығыстардың Қазақстанға қандай әсері бар екеніне және бұл қақтығыстарға Ресей тарапының, сондай-ақ Грузия тарапының жеке-жеке көзқарастарына тоқталып өттік. Қадірменді тыңдарман, соңғы келіп түскен хабарларға қарағанда Ресей күштері Грузияның Гори қаласын алды. Біз алдағы хабарларымызда да Ресей-Грузия жанжалдары жөніндегі соңғы мәліметтермен өздеріңізді хабардар етіп отырамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірменді тыңдарман.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Азаттық радиосының хабарларын біз халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Әлемдегі басқа бүлдіршіндер сияқты таяу шығыстың балалары да американдық қалалардағы әділетсіздік немесе Жапон еліндегі жануарлармен күресетін айрықша батырлар туралы қиялдап келген. Осыдан 5 жыл бұрын тегі куэйттік кәсіпкер Найф әл Муттава мұсылмандық ерекшелігі бар рахымшыл жаңа батыр тұлғасын жасап шығарғанда мұсылман балалар өздерінің чемпиондарын тапқандай болды. Бұл жөнінде енді Үкілай Бестай тоқталып өтеді.
Қазір Найф әл-Муттаваның одан да үлкен міндеті осы ислам ерекшеліктерін әлемге кеңінен шығару болып отыр. Яғни көбейтті кәсіпкер Найф әл-Муттаваның Құранда жазылғандай Алланың 99 көркем атына сәйкестендіріп күлдіргі кітаптар шығаруы алдымен Сауд Арабияда алғашқыда үлкен қарсылыққа тап болған екен. Жергілікті билік мұндай әңгімелер тізбегі арқылы ислам мазаққа айналып кетуі мүмкін деп алаңдаған. Бірақ Муттава өзінің дінді дәріптеп сыйлайтындығын дәлелдегеннен кейін ірі деген исламшыл банктердің қолдауына ие болған. Сөйтіп оның тізбекті әңгімелері парсы шығанағына кең тарады. Басында бұл тамаша комедиялық әңгіменің араб тіліндегі нұсқасы тегін таратылған. Осылайша Алланың 99 көркем аты деген кітап үлкен табысқа жетіп, соңғы 2 жылда бұл аймақта кітаптың 500 мың данасы сатылған және таратылған. Қазіргі таңда Муттава ол шығармасын күллі әлемге таратқысы келеді. Алланың 99 көркем аты негізіндегі шығармаға құрылған алғашқы 6 тақырыптың ойынбағы қараша айында Кувейтте ашылады. Муттава енді ол балаларға мультипликациялық тұрғыда теледидар арқылы көрсетілсе, әлем эфирлеріне 2010 жылдың соңына дейін тарайды деп сенеді. Осындай тұрғыдағы күлдіргі шығармалар жазып жүрген жазушылармен бірге жұмыс жасап жатқан Муттава, бұл Алланың 99 атына арналған шығарма исламдық емес әлемдерге де кең тарауы мүмкін деп үміттенеді. Біздің кейіпкерлеріміз әлемдегі барлық балаларға тартымды болады деген ол, біз енді рұқсатнамаларымызды, яғни патенттерімізді Үндістан, Бангладеш, Франция, Испания, Ұлыбритания құрама штаттары мен Канадаға да аталамыз деп отыр. Аталмыш туынды ислам тарихындағы басты кезеңдер негізінде жазылған. Онда 1258 жылы моңғол басқыншылығы Бағдатқа кіргенге суреттеледі. Муттаваның ол тізбекті әңгімелеріндегі кейіпкерлердің прототипі Алла Тағаланың 99 асыл қасиеттеріне негізделген. Мысалы, сондай кейіпкерлердің бірі күшті Жаппар және жарық нұр деп аталады. Бұл шығармада 99 көркем аты арқылы Алла Тағаланың ерекше қасиеттеріне сүйенсем де алайда ислам, Алла, Құран деген сөздерді қолданбаймын, дейді кітап авторы. Оның атап көрсетуінше, шығармада ислам прототиптері қолданылған, бірақ онда ешбір ислам туралы айтылмайды, өйткені ол жалпы құндылықтарға негізделген. Тіпті Супермен, Бэтмен және Спайдермен деген кейіпкерлердің өзі діни прототиптер. Библиядағы пайғамбарлар сияқты олар да жетімдер. Мәселен, Супермен Криптон планетасында әкешесін жоғалтқан, Бэтмен өзінің көз алдында ата-анасының қалай атып өлтірілгенін көрген. Сонымен бұл Алла Тағаланың 99 көркем аты арқылы балаларға бірге көтерген жүк жеңіл, күшіңді басқа башкалар менен бириктир деген сыяктуу исламдын кундулуктарын үйрөтүүгө тырышат. Мындагы максат балдарга проблеманы чечетин 99 жол бар экенин үйрөтүү, дейди Муттава. Бул чыгармадагы кейпкерлер алемдеги барлык мусулмандардан курулган. Маселен, индонезиялык Фатых деген кейпкери барлык жерде какпаны ашып жауып турат. Курама Штаттардан алынган дар сокку беретин кейпкер болот. Португалиялык Мумита кейпкери өлчөөсүз жылдамдык ээси болсо, Йеменин бурка кийген батина дегени жок болуп туруп, аяк астынан чыга келетин кейпкер экен. Мутабанын айтуунча, типти бул жерде 50 шакты айрыкча баатыр айыл кейпкери бар. Онун 5-үү гана чыгармада осылай камтылган. Мен бул жерде мусулман болуудун жалгыз жол эмес экенин жеткизгим келеди, дейди ал. Жалпы Колумбия университетинде бизнестик башкаруу билимин алган клиникалык психологияда философия доктору Найф Аль-Муттава 2004 жылы Techkill Media Group компаниясын курганга дейин 10 жыл бою согуш курбандары менен психолог ретинде жумуш иштеген. Онун караундагы адам Кувейтке басып кирген Ирак армиясынын курамында болгон экен. Осыдан барып сиз Саддам Хусейн тууралуу аңгемелерди эстегенде баатыр сыяктуу болуп көрүнгөн ал кийин өз калкын азаптайды. Сонда биз балдарга баатырлардын эмне жасайтынына байланыштуу кандай түшүнүк беремиз деген суроо туады. Сол себепті мен басқаша жасап, мұсылман балаларға батырлардың жағымды кейіпкерлерін көрсеткім келеді дегенді айтады Муттава. Ал Муттава туралы пікір айтқан оның әріптесі Diamond Comic Distributors компаниясының сатумен айналысатын директоры Джим Кугорик, Найф Аль-Муттаваның жеңімпаздығы оның өнердегі ерекше көзқарасы мен назарыңды тартатын оқиғаларында ғана емес, Алланың 99 көркем аты деген шығармасында мәдени түсіністік пен жалпы қабылдауға көмектесу арқылы балалардың кеңірек түсуіне жол ашып отырғандығында, дейді ол.
Кадырменді радио тыңдарман, әлемдегі басқа бүлдіршіндер сияқты таяу шығыстың балалары да американдық қалалардағы әділетсіздік немесе Жапон еліндегі жануарлармен күресетін айрықша батырлар туралы қиялдап келген болатын. Осы қиялдары олардың енді іс жүзіне асатын сияқты, осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай-ақ, ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Адамзатқа аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасымен таныстырамыз. Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Nature Neuroscience атты зерттеулердің жаңадан жарияланған мәліметтеріне қарағанда, ақылдылық мидың көлеміне де, синапстардың санына да байланысты емес көрінеді. Синапс дегеніміз, клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өз ара жалғастыратын буындар. Ал Nature Neuroscience-тің дәлелдеген бұл жаңалығын тым қарабайыр деп сынға алуда Британияда орналасқан Wellcome Start Center институтының зерттеушілері. Ол ғалымдар адамның, тышқанның, жеміс шіркейінің синапстарындағы молекулалық құрылымдарын және ондағы протеиндер санын зерттеген болатын. Адам миында клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар, яғни синапс саны көп екен. Сондықтан да адам баласы күрделі іс-әрекеттер атқарып, терең ойларға беріле алады. Адам миында жүздеген триллион сондай синапстар бар көрінеді. Олар өз кезегінде 100 миллиардтай нейрондарға біріге деген. Ал бір клеткалы жәндіктердің миы өте аз болып, сүт қоректілерге қарағанда 25% ғана протеинге ие екен. Мысалы, адам миындағы синапста протеиндердің зақымдануының салдары кейбір ауыр кеселдерге алып барады екен. Ғылыми жаңалықтар топтамасымен таныстырып өттік.
Қадырменді тыңдарман сәлғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.